Saluton, caraj geauskultantoj. Mi estas Jiri Jelinek el Ĉeĥa Respubliko, kaj mi volas prezenti al vi viddifektitan pianvirtuozon kaj komponiston, kies nomo estas Jaroslav Ježek. Ježek naskiĝis komence de la pasinta jarcento en la jaro 1906. Lia patro ne estis muzikisto, sed tajloro. Ježek kiel bebo malsaniĝis pro katarakto. Li estis operaciita, tamen operacioj ne estis tre sukcesaj. Ĉe unu okulo li tute perdis vidpovon, kaj ĉe la alia okulo restis nur malgranda resto de vidpovo. Krome ĉi tiu malsano li malsaniĝis pro skarlatino, kaj pro tiu malsano li dum tuta vivo suferis pro malbona aŭdpovo. Pro tiu handikapoj Ježek ne povis viziti ordinaran bazan lernejon. Tial li devis esti akceptita en internulejan lernejon en Prago, kie estis speciala lernejo por blindulo. Lernantoj, kiuj estis en la lernejo, devis ankaŭ loĝi en internulejo. La reĝimo estis sufiĉe severa. La infanoj dum la tuta jaro devis esti en internulejo, kaj viziti gepatrojn ili povis nur en someraj monatoj. Infanojn en internulejo zorgis monaĥinoj. La infanoj devis kelkfoje preĝi, kaj oni kontrolis al ili leterojn, kiujn infanoj skribis al la gepatroj, kaj ankaŭ pakaĵojn, kiujn ili ricevis de la gepatroj. Ježek ne estis tre kontenta en la lernejo, tial li ne estis tre sukcesa lernanto. Tamen la instruado de muziko en tiu lernejo estis eminenta, kaj Ježek studis pianludon kaj violonon, kaj ankaŭ konatiĝis iomete kun komponarto. Kiam li forlasis la lernejon, li dum kelkaj jaroj dediĉis al perfektigado de pianludo, ĉar li intencis fariĝi studento de konservatorio. Tien li estis akceptita kaj studis pianludon kaj komponarton. Forlasinte la konservatorion, Ježek dediĉis al komponado. Li komponis plurajn komponaĵojn por piano, por kantado, por orkestro kaj por diversaj kamertrupoj. En tiu tempo Ježek konatiĝis kun du viroj, kiuj studis juron, sed finstudinte ili fordonis diplomojn kaj fondis propran teatron, kies titolo estis Liberigita teatro. Ili verkis proprajn teatraĵojn kaj fariĝis tre ŝatataj pro spritaj dialogoj, en kiu ili reagis al diversaj aktualaj okazintaĵoj. Ili volis, ke la teatraĵoj estis kompletigitaj per muziko. Komence ili uzadis gramofonon, sed poste ili konatiĝinte kun Ježek petis lin, ke li fariĝu ĉefo de malgranda teatra orkestro. Tiam ekestis kunlaboro de tiu triopo, kiu daŭris dum tuta ekzisto de la Liberigita teatro. Gi estis fondita en dudekaj jaroj de pasinta jarcento kaj daŭris ĝis la jaro 1939 ĝis komenco de la dua mondmilito. Ili verkis plurajn teatraĵojn kaj Ježek komponis ĉiun muzikon por la teatro, antaŭludoj, interludojn, baletojn kaj ĉefe kantojn. Kaj tiuj du aktoroj kreis tekstojn de kantoj kaj ili ĝis nun estas ŝatataj. En mia prelego mi volas prezenti al vi tri komponaĵojn de tiu arta muziko kaj poste tri komponaĵojn de tiu muziko komponita por teatro. La unua komponaĵo estas por piano. Ĝi estas bagatelaĵo el serio de pluraj bagatelaĵoj. Se vi bone aŭskultas, vi rimarkas, ke ĝi estas laŭ stilo de baroko kaj tiutempe oni ŝatis per moderna formo similigi malnovajn historiajn stilojn kaj tiu novbarokan uzis Ježek en tiu komponaĵo. Ĝi similas al barokaj preludoj por piano. Tamen en la komponaĵo estas kelkaj subitaj ŝanĝoj kaj la finaĵo estas tre interesa, ĉar tiu regula movo, kiu estas dum la tuta komponaĵo, rapide ŝanĝiĝas kaj la strukturo estas tute alia kaj la komponaĵo estas finita per tono, kiu fakte estas komenco de la sekvanta parto, sekvanta bagatelaĵo. Sekvanta komponaĵo estas por infana ĥoro. La titolo de la kanto estas La vinbero maturiĝas. Rimarku, ke pian akompanado ne estas nura ordinara simpla akompanado, sed fakte estas komponaĵo, kiu estas sufiĉe virtuoza. La tria komponaĵo, kiun mi volas prezenti al vi, estas komponita por Blof kvinteton. Ĝi havas kompreneble kelkajn partojn, kaj parto, kiun mi prezentas al vi, estas la plej mallonga, tamen estas iomete pli longa ol antaŭaj. Rimarku, kiel unuopaj voĉoj estas komplike konstruitaj kaj kiel la komponaĵo havas tre evidentan ritmon. Teatrážoj, kiujn prezentis tiu liberigita teatro, estis en stilo de usonaj muzikteatrážoj. Tial oni bezonis multe da muziko, ĉar en teatrážoj estis baledo, dancoj, kantoj kaj tiel plu. La unua el tiuj komponaĵoj, kiujn Ježe komponis por teatro, estas Bugatti Step. Bugatti estis automobiloj, kiuj gajnis multajn premiojn tiutempe, kaj en komponaĵo vi aŭdas startantan motoron kaj grincantan pneumatikoj en kurbiĝoj. Mi prezentas la komponaĵon en du formoj. La unua estas por piano solo, sed estas nur malgranda parto, por ke vi aŭdu la pian parton. Kaj la dua, Bugatti Step, estas registrážo, kiun Ježek kun la orkestro sur diskigis antaŭ preskaŭ 100 jaroj. Do vi aŭdos, kiel Ježek ludas la pianon.
Thank you.
sequanta canto estas tre interesa, char temas, gia tema est, temo estas blindezo. La canto ec estis tute hazarde. Foie ocasis che en teatro post tac mese estis malulumo, cae sur malluma podio sidis Ježek ce piano cae improvisis. Cae en malplenan teatron venis tiui du viroi, tiui du actoroi, cae ec audinte tiun melodion ili comencis canti. Circaue estas malulumo, mi ne vidas gin. Kai tiel plu, kai tia en tiu stilo estis la texto, kai cantis pri tio, ke blindulo ne vidas proprajn manojn, proprajn piedojn, ne vidas vojon, en kiun li eniras, ankaŭ tutan ĉirkaŭaĵon ne vidas. Mi audigos por vi tutan kanton, ĉar vi aŭdas, ne komprenas la tekston en la ĉeĥa lingvo, tamen vi povas aŭdi, ke la kanto ne estas gaja, ke estas melankolia.
Toliko, že je tma, ale nevidím. Vím, že je tu všude tma, já ji nevidím. Vidím jenom to, že nevidím nic, když připustím, že vidím, měl bych vidět víc. Svou hlavu trup, dvě ruce, nohy nevidím. Tak, kam se poděl můj doposud dokonalý zrak? Na všem leží neproniknutelně modrý mrak, tmavo modrý mrak. Sám nevím ani kudy jít mám a kam. A to, že na hlavě tmavo modrý klobouk mám, to je právě klam. Nemám hlad, tak co mi naplat, že mi chutná, co naplat, že ač nemám hlad, duše smutná. Pět neděl, sedm hodin, tři měsíce a šest let. Melancholický jsem pozoroval svět. Tmavo-modrý svět.
Kaj nun sekvas lasta komponážo. Permesu al mi personan rememoron, kiam mi estis malgranda infano, miaj geavoj havis gramofonon kun tiuj malnovaj gramofondiskoj, kaj kiam mi estis ĉe ili, oni aŭdigis la muzikon al mi, kaj ĉi tiu sekvanta komponaĵo fariĝis mia plej ŝatata. Ties nomo estas Echoj el music salonego. Kaj per ĉi tiu komponaĵo mi adiaŭas.
Thank you.